Festat Papër Lymes është një fest shumë e veçantë, shumë e ndjerë nga gjithë populli qysh fshekujt e parë të krishterënimit, e siç tha dhe Papa sot, jep një dritë veçantë misterit Papër Lymes. Kështu që shpresojmë edhe kjo dritë veçantë të mund të hapet mbar kishën shqiptare e mbar popullin shqiptar, sepse shumë bi 3 e 3-ja mund të kthehen nga Zoti duke jetuar sipas vullnetit të Tij. Unë besoj që me të vërtet Zoti bekume është burim drite e shpresë, si për gjithashtu në këtë periudhë kaq veçantë krize. Kriza më e veçantë, më e madhe sot është krizë morale, edhe krizë shpirtërore, mungesa e Zotit. Kështu që në të vërtet mund të sillet kjo krizë vetëm duke dëgjuar zërin e Zojës, që na thret me vu Zotin në vend parë, e ndes shpresën, entuziazmin në zemrën e çdo të krishterë, çdo njeriu. Kush takon Zotin ka shpresën e ka dritën vetvete. Misioni im është si përgjithash mbashkësinë time me bët mundur që prezenca e Marisë të jetë sa më e zhvilluar në zemrat e njerëzve, e si përgjithash në zemrat e të brezave të ri, sepse brezat e ri nëse kanë dritën e Marijës, kanë me të vërtet dritën e jetës e dritën e paqes. Kështu që shpresoj që me të vërtet shumë të ri, shumë të reja mund të ndjejnë prezencën e Marisë si prezencë nëne, sepse ashtu është me të vërtet. Maria është me të vërtet mbretëresh paqe. Po që mbretëresh paqes e zemrave të njerëzve, atëherë është mbretëresh paqes edhe e botës. Mbaret gjithçka nga liria e njerëzve, liria jonë nëse i hapen ndaj Virgjinës Marie. Urime.